E hoxe, con esta sintonía, ímonos poñer, non sei se decir, relixiosos. Case mellor que non lo aclare Manuel Álvarez, a quen temos xa o outro lado da liña telefónica. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi, amén.
Hoxe vas nos falar dun tema, eu non sei se decir farragoso, se decir, non sei, do máis aló, se decir que é un conto de chinos, que nos podes contar?
É un tema en parte delicado, non? A mí resultame por unha banda un tema dende logo ben curioso, gracioso, que debería poderse tratar con lixeireza, máis como ao mesmo tempo atende ás crenzas moi particulares de cada persoa, sempre hai que ter en conta esa particular sensibilidade, non? Para non se cadra non chancear demasiado. Aí xa entramos en cuestións como cales son os límites do humor, pero é certo que a xente cando lle tocan a relixión oféndese con moita facilidade, porque a fe é unha cousa moi íntima que cada cal profesa e manifesta dun xeito moi moi diferente. Se non temos unha longa historia de conflictos e guerras por motivos de fe que aínda continúan hoxe en día polo mundo e que dan para moitas historias arrepiantes. Así que imos tentar non ferir moitas sensibilidades, pero sí rescatar un episodio ben curioso na historia que ten a ver cunha profesión de fe moi particular. Hai moitas igrexas no mundo, cando digo igrexas refírome a confesións, a crenzas diversas, algunhas delas se nos escapan, moitas teñen a ver coa propia cristiandade, non? Aínda que o país no que vivimos, supostamente un estado laico, non é a confesional, o da laicidade do estado tamén o deixe que revisar, porque hai moitas veces xa vemos que hai algo entremetida, non? A conferencia episcopal en cuestións da vida social, pero en fin, son outros debates a bo fé. Aquí profesamos unha religión que é a católica, apostólica romana, engadiría algún que outro, pero todas teñen a ver coa pola, co tronco común, digámoslo mellor, o tronco son polas da cristiandade, que é un concepto moito máis amplo que ven moito máis atrás no tempo. A cristiandade deu moitas igrexas diversas, sabemos que hai ortodoxias diferentes, que hai protestantes, que hai evangelistas, que hai bautistas, que hai teístas, en fin, unha multiplicidade de crenzas, cada quen coas súas particularidades, coa súa práctica religiosa, coa súa profesión de fe diferenciada da dos demais. Dentro destas hai unha que foi o chamado movemento millerista. Penso que a maioría de nós non nos vai soar moito porque é unha igrexa que tivo predicamento en Estados Unidos. Igrexa tal vez é chamarlle moito, non? Movemento é a propiamente a palabra a caída, por canto a súa extensión foi limitada, pero viviu aí a mediados do século XIX contra o ano 1840, viviu unha gran expansión e, sobre todo, gañou gran notoriedade en Estados Unidos porque, vaites, como para non facelo, non? Porque sei que adiviñaron ou fixeron uns cálculos moi minuciosos, moi polo miúdo, dicindo cando ia ser o advenimento, a volta de Cristo, de Xesucristo entre nós. E vaites, cando aún lle anuncian unha función dese calibre, pois todo o mundo ten expectación, máis que menos pon a orella, non? Porque é como cando che ven visita a casa e non conta, sabes que poden aparecer calquera día pois os teus primos de Madrid, e olles, pois sempre procuras ter todo ben fregado, non? E a roupa planchada, pois, para presentar unha boa imaxe. Pois, vaites, neste caso, como movemento millerista, era tamén algo así. William Miller, que é o protagonista da nosa historia, era un home de recta fe, bueno, recta non tanto, un pouco retorta, me só podería dicir, porque agora falamos de cadra un poquinho máis polo miúdo del, pero él tiña foi mudando as súas crenzas un pouco, bebou un pouco pro bautismo, logo me vou pro ateísmo, logo volvome facer bautista, logo ao final, pois mira, casi que creo a miña propia confesión máis particular me vai resultar moito mellor. Este home que era un home de profunda fe religiosa, leu as sagradas escrituras, leu os textos bíblicos e chegou a unha conclusión, que Xesucristo ia volver á Terra, Xesucristo resucitado, entre o 21 de marzo de 1843 e o 21 de marzo de 1844. Que o que aconteceu nese tempo? Pois que a xente esperou e a visita nunca chegou. E é por iso que a data do 21 de marzo de 1844 que a data do 22 de outubro de 1844, estaba con mes de marzo, 22 de outubro de 1844, xa que logo nesta xornada, cando non se produciu esa chegada, ese advenimento de Xesucristo, pois se considerou, ou foi, pasou a historia, cualificada como a gran decepción, o gran chasco, o the big disappointment, en inglés, non? Que dirían os fregueses. Estaba todo listo, todo preparado, e finalmente, pois mira, desta volta, pois Xesucristo, moitos anos despois da súa primeira presenza entre nós, pois decidiu non facer acto de presenza. De aí ese nome do gran chasco que aconteceu o 22 de outubro de 1844, cando toda a xente que participaba do chamado movemento millerista de William Miller, pois quedou composta sen Cristo.
É dicir, que hoxe celebramos un gran fracaso, non?
Sí, a verdade é que un gran fracaso, unha gran decepción. Ten habido moitas, non? Hai moita xente que leva tempo esperando, se falamos de agardando de por advenimentos religiosos. A fin de contas, todo isto que estou falando eu, que xa sei que eu teño esta tendencia a facer enormes circunloquios e dar moitas voltas, é que é un tema difícil de abordar, porque de que estamos falando aquí? En certo modo estamos falando dunha das polas do mileniarismo. E aquí algún xa se lle pode prender a bombilla na cabeza e dicir, ai carai, pero entón falemos do mileniarismo. E iso mesmo era o que pedía Fernando Arrabal nun dos momentos máis famosos da historia da televisión española que podemos rescatar agora mesmo.
Hablamos del mileniarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablemos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa.
Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos.
A ver, explícame.
Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los seres éxitos que llegan de tener marketing, va a fundamentar
pero
una religión.
Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo.
Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo lo decidí y tú no lo padeces.
Pero yo soy de Marruecos.
Sí, yo nací en Orán.
Cuidado con la mesa.
Pues la verdad es que fue gracias a este programa de televisión cuando muchos de nosotros nos enteramos de que existía ese concepto, ¿no? O milenarismo.
Sí, a verdade, por momentos pensei que Fernando Arrabal, o famoso dramaturgo, escritor e tamén filósofo, se así o queremos, falaba directamente a mí. Falemos do mileniarismo, cojones. Ya, bueno, pues falemos do mileniarismo. Un episodio que acontecía no programa de tertulia literario-mística-filosófica conducido polo inefable Fernando Sánchez Dragó, que no que se viviu un episodio cómico, podese buscar por internet. Tempo despois explicaría Fernando Arrabal e o propio Sánchez Dragó que non é que lle dera moito a chiquita, non, tomara moitos vasos a Arrabal, senón que sei que tiña un medicamento e o mesturou pois coido que un trago alcohólico e lle sentou moi mal, non, tranqui que yo controlo, pero aquí falemos do mileniarismo dunha santa vez. Montou un espectáculo televisivo de primeira orde e todos os espectadores de os que nos enteramos desa anécdota da televisión, pois coñecemos a palabra mileniarismo, que é tamén outra doutrina asociada á religión que establece un cálculo moi sinxelo, que Xesucristo volverá para reinar, para establecer o seu goberno, así que os republicanos nesto do religioso, que ben poderían ser os ateos, pois que xa saben o que lles ven en riba, volverá para reinar reinar sobre a terra durante 1000 anos, e o fará antes de manter un último gran combate contra o diaño, contra o mal, e facer o xuízo universal, polo cal, pois, uns os máis, supoño, iremos pro inferno, e algúns os menos píos e castos eles, pois, irán pro ceo. Teorías do mileniarismo hai unha manchea, pero, a fin de contas, ten influído, non, ao longo da historia da nosa civilización, pois ao longo dos séculos ten agromado unha e outra vez as teorías mileniaristas sobre a volta de Xesucristo, que teñen bastante a ver co libro da Apocalipse. En certo modo, pois hai esa coincidencia, non, nun retorno de Deus encarnado no seu fillo sobre nós, pois para impartir a xustiza divina e separar os bons dos malos, non, explicado desa maneira. Entón, pois, garda certa similitude o mileniarismo, pois, con o noso protagonista de historia, o que promoveu o que acabaría sendo o gran chasco, que William Miller.
Pois non sei que máis decir deste tipo de profecías. A verdade é que penso que hai innumerables.
Sí, cada pouco ímonos atopando cunha ou outra. A fin de contas, tampouco pasa nada por ter padecido o gran chasco, non, a gran decepción daquel 22 de outubro de 1844, porque que non se consola, doitase dicir, é porque non quere. De feito, daquel movemento millerista dos Estados Unidos no século XIX, algún xa descreron para sempre, non, baixáronse do carro de William Miller. Seguirano durante anos, estaban esperando que o predicador tivese razón, ao final, pois non, pois algúns dixeron, bueno, eu xa estou farto, non quero máis saber máis de xente que pode ser un feirante, o cabo, non? Que habería que saber como fixo os seus cálculos de por que xusto neste día ia volver Xesucristo, pero houbo outros que dixeron, baites, tampouco é cuestión de poñer datas exactas, non? Nos imos seguir crendo na volta, no retorno do Señor, imos continuar coa religión a nosa maneira. Entón, un pouquiño daquelas cinzas do movemento milerista saiu tamén a Igrexa Adventista do Séptimo Día, que moitos coñecerán, a moitos lle soa, porque aínda é unha igrexa que se estendeu internacionalmente, non? E que ten hoxe fregueses en moitas partes do mundo. E dicías, Steven, hai moitas outras profecías sobre momentos da fin do mundo ou do mundo tal e como coñecemos, que van pasando cada pouco tempo. Témolas un pouco o modo clásico, que nos infunden algo de medo, porque non confesalo tamén, dende o medievo, velaí están as profecías de Nostradamus, non? Xa ten feito varias. Algún día, a verdade, que a min me dá un pouco de ponme mal corpo, non? Porque digo, o tipo este algún día vai acertar, porque, claro, lendo as profecías de Nostradamus, moitas cousas encaixan con acontecementos que pasaron, non? E se non encaixan realmente ou non era a súa intención inicial, xa nos preocupamos nos de vestilas de tal maneira que teñan algo a ver, non? Pois eu que sei, pois o afundimento do Titanic, pois sei que o prediciu Nostradamus tamén. O crack do 29 o prediciu. Esta crise que estamos pasando agora, pouco menos que predicio as tarxetas Black, non? En Bankia e Caja Madrid. Estou seguro de que algo podemos atopar. A fin de contas, predicio tantas cousas Nostradamus que, baites, algunha vez terá que acertar, non? Xa non, sino por defecto, por exceso. Pero tamén pasamos, dicía, as do medievo, pero temos outras máis recentes ou tecnolóxicas, como a profecía do ano 2000, non? Cando ían pouco menos que morrer todos os ordenadores, o co chamado efecto 2000, no cambio de século, por unha suposta desleixo, non, na programación informática do reloxo dos nosos ordenadores. Sabemos que toda a nosa civilización occidental está prácticamente sostida dun xeito precario nos equipos informáticos que gardan toda a nosa información e se ocupan de facer un montón de transaccións e xestións importantes para o funcionamento das nosas sociedades. Pois claro, se colapsaban os ordenadores, pois o mundo ia entrar, o mundo civil, bueno, máis desenvolvido tecnolóxicamente, pouco menos que nun cataclismo, pero pues estamos xa en 2014 e de momento aquí seguimos tamén os mayas, o intentaron, non hai tanto tempo, estábamos aí pendentes, que sei que o calendario maya nos mirara así de desguello, retorcido, nos mirara reviradamente, tal vez quixera axustar algo de contas cos que estamos a este lado do océano, tamén ia abrir pouco menos que a Terra e ia reventar o planeta, estoupar como se fose un globo. Pois aquí estamos tamén, algo vai pasar, o único problema é que non sabemos exactamente cando, ese é un problema que compartimos co pobre de William Miller. A cuestión é se un o cree tanto como para levar o gran chasco que foi o que aconteceu hai século e medio, ou pois vivir tan tranquilos e seguir no día a día con pleno presente.
A miña pregunta é por que esa obsesión por buscar probas de que estamos preto do fin de mundo?
Eu imagino que é unha maneira como outra calquera de evadirnos da nosa vida cotiana, non? De estar aí obsesionados co noso día a día. Pois mira, tal vez en algún destes momentos, pois que o que ia dicir, está no traballo, o que ten traballo, pois que está agoniado, pois abafado por todo o que ten que facer, non dá sacado traballo para diante, ou ben o que está farto de buscar, nunca aparece, se desespera porque necesita ingresos, pois ás veces unha maneira de recibir certo alivio, un alivio algo masoquista, porque non dicilo, pois está en pensar, bueno, tampouco é a cousa pa tanto, porque mira, o mellor morremos mañá todos, non? Se cumpre unha das profecías. Entón penso que de aí ven algo desa obsesión. Tal vez é unha escapatoria, unha vía de escape que temos todos nalgún momento, pensar que mañá se pode acabar o mundo. Entón, pois, hai que poñer as cousas na súa xusta medida, non? Priorizar a hora de pensar cales son os nosos problemas. Termos unha perspectiva ampla do mundo. Dentro desa perspectiva, pois se o mundo se nos fai finito, pois se cadra podemos facer mellor os nosos cálculos e exercer iso que tanto proclamaban algúns moito máis bellos que William Miller e que moitos dos próceres religiosos, que o carpe diem, vivirmos o momento e aproveitarlo.
Pois niso estamos, seguimos facelo con música. Non sei se atopaches nesta ocasión algún tema dedicado ao noso protagonista.
Máis que o noso protagonista, un pouco estas teorías do retorno de Xesucristo e daquel mileniarismo, cojones, ya, que cantaba a Arrabal, porque dicíamos que o mileniarismo falaba dese retorno de Cristo para reinar sobre a Terra durante mil anos. Hai en inglés unha expresión que ten un poquinho a ver con isto, que é un modo de dicir pois a fin do mundo, non a fin dos tempos, case como se referir a Apocalipse. É Kingdom Come, que traducido literalmente algo así como a chegada do reino, unha frase que temos nos precisamente nunha proclama mileniarista que hai no noso pai, non, no Padre Nuestro, que se reza na misa, venga a nosotros tu reino, veña a ti o noso, veña a nos o teu reino. Pois iso en certo modo é Kingdom Come en inglés. É Coldplay, unha famosa banda que practica moi ben o carpe diem, porque teñen moito éxito, seguro que gozan da súa vida, non queren que chegue a fin do mundo, teñen unha canción romántica ben bonita, na que un lle di a outro ou a outra que vai esperar por ela ou por el até o Kingdom Come, até que chegue o reinado final, até que chegue a fin dos tempos.
Pois nós non habemos de esperar tanto para volverte a escoitar. Moitísimas grazas, Manuel, por estar hoxe con nós.
Ata a semana que ven.
Steal my heart and hold my tongue. I feel my time has come. Let me in, unlock the door. I never felt this way before. And the wheels just keep on turning. The drummer begins to drum. I don't know which way I'm going. I don't know which way I've come.
hold my head inside your hands. I need someone who understands. I need someone, someone who hears. For you I've waited all these years. For you I'd wait till kingdom come, until my day.
Say your way.